У эфіры «Ваша свабода», «Вынікі дня». З вами Ганна Соус. У нашай сённяшняй праграме гутарка пра асноўныя падзеі пятніцы, бліц-аналіз і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на выходныя. У суботу 27 чэрвеня прагназуюць надвор'я з вялікімі тэмпературнымі кантрастамі. У многіх раёнах пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі моцныя залівы. Удзень на поўначы Беларусі будзе адносна халодна, на Віцебшчыні 17-19 градусаў, а на поўдні горача да 32 градусаў цяпла. У нядзелю кароткія навальніцы захаваюцца толькі месцамі, удзень прагназуюць 22-29 градусаў, на Берасцейшчыні і Гомельшчыні да 32 градусаў цяпла. У эфіры «Ваша свабода», «Вынікі дня» і зараз Алена Ціхановіч з аглядам навінаў пятніцы, звязаных з Беларусю.
Прамысловасць Беларусі нясе вялікія страты. Найбольш сур'ёзна крызіс закрануў прадпрыемствы машынабудавання. Так, у параўнанні з леташнім перыядам вытворчасць на Белазе склала 63%, на Мазе 58%. Гэтая інфармацыя з урадавых крыніцаў прагучала сёння ў парламенце. Расія пацвердзіла гатоўнасць выдаць Беларусі крэдыт 9 мільярдаў даляраў для фінансавання будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Заказ на будаўніцтва атрымае расійскі «Атамстройэкспарт». Паводле віцэ-прэм'ера Сямашкі, з вялікай доляй верагоднасці будзе выбрана астравецкая пляцоўка. Прэм'еры Беларусі і Літвы Сергей Сідорскі і Андрус Кубілюс сустракаюцца сёння ў Гародні. Абмяркоўваецца ўвесь комплекс двухбаковых дачыненняў. Уладзіміра Кацуру, які учора ў залі суду абвясціў сухую галадоўку, падтрымалі галадоўкай салідарнасці актывісты з Гомелю, Жлобіна і Светлагорску. Кацуру прысудзілі трое сутак арышту за пікет памяці зніклага генерала Захаранкі. Александр Лукашенко прызначыў шэраг новых міністраў. Міністрам прамысловасці прызначаны Александр Радзевіч, міністрам прыродных рэсурсаў Уладзімір Цалко, міністрам спорту і турызму Алег Качан, міністрам транспарту Іван Шчэрба. Каментар намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі.
Я не бачу ў гэтых кадравых зменах ніякіх прыкметаў ні лібералізацыі агульнай, ні лібералізацыі эканамічнай, ні нейкай змены кадравай каманды. Гэта звычайная ратацыя, якая, зрэшты, всюды неабходная для зберажэння дзеяздольнасці сістэмы.
Сёння выпускны дзень у беларускім гуманітарным ліцэі імя Якуба Коласа. Яго заканчваюць 12 выпускнікоў. Кіраўніцтва ліцэя спадзяецца, што афіцыйны статус адзінай недзяржаўнай установы з навучаннем на роднай мове будзе адноўлены. Астравецкі суд пакараў актывіста Івана Крука вялікім штрафам за тое, што даў суседу пачытаць некалькі незалежных газет. Выданні змяшчалі матэрыялы пра планаванае будаўніцтва атамнай станцыі на Астравецчыне.
Алена Ціхановіч пра навіны 26 чэрвеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода», «Вынікі дня». Прамысловасць Беларусі нясе вялікія страты. Пра гэта заявіў першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка дэпутатам Нацыянальнага сходу Беларусі. Вялікае падзенне вытворчасці спадар Сямашка найперш тлумачыць тым, што ў Расіі фактычна існуе забарона на набыццё беларускіх тавараў, хаця фармальна яна скасаваная. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Першы намеснік кіраўніка беларускага ўраду адразу патлумачыў асаблівую ўвагу менавіта да прамысловасці. Яна была, ёсць і будзе цяглавым конікам усёй нашай эканомікі, падкрэсліў Уладзімір Сямашка, і дадаў, раней яна ніколі нас не падводзіла. Аднак сёлетняя афіцыйная статыстыка сведчыць пра іншае. І гэта вымушана быў прызнаць першы віцэ-прэм'ер.
Па ітогам ядра мая месяц 2009 года аб'ёмы производства сложыліся на ўрыне 96,6% соответствующим перыяду прошлого года. Найболее серьёзна кризис затронул предприятие беларускага машынастраення. Производство продукции в этой отрасли в январе-мае 2009 года соответствующим перыяду прошлого года составил 23,2%. Спад составил, то есть темп 76,8%. Это объясняется прежде всего тем, что произошло достаточно существенное падение объёма производства у экспорта арыентированных валаобразуючых прадпрыяттий.
Уладзімір Сямашка прывёў шмат канкрэтных прыкладаў. Так, параўнальна з тым жа леташнім часам, сёлета вытворчасць склала на Белазе 63,3%, на Мазе 57,6%, на Амкадоры 65,2%, на МТЗ 82%. А один з самых галоўных пастаўшчыкоў валюты для дзяржавы, Беларусь калій, пакуль не набраў і паловы леташняга аб'ёму, усяго 46,6%. Эканаміст Леў Марголін лічыць, што рэальнае становішча яшчэ горшае, і лічба 96,6 сёлетняй вытворчасці вельмі ўмоўная.
Гэта, калі ўлічыць тое, што было пакладзена на склады, тое, што было раздадзена без аплаты, я думаю, што на самой справе гэта лічба яшчэ не 96%.
Уладзімір Сямашка гаворыць, што цяпер трэба тэрмінова шукаць прынцыпова новыя рынкі збыту.
Уладзімір Глот з Менску. 26 чэрвеня Уладзімір Сямашка таксама заявіў, што Расія дасць 9 мільярдаў крэдыту на будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Беларусь абрала расійскі праект АЭС, падрыхтаваны навукоўцамі з Санкт-Пецярбургу. Паводле Уладзіміра Сямашкі, беларускі бок спадзяецца падпісаць кантракт з расійскімі будаўнікамі ў верасні гэтага году. Вы можете взять удзел у апытанні на нашым сайце свабода.орг, адказаўшы на пытанне, што, на вашу думку, было найважнейшай падзеяй гэтага тыдня. Візіт еўракамісара Беніта Феррара-Вальдэра ў Менск, абяцанне парэ вярнуць Беларусі статус адмыслова запрошанага, абяцанне Расіі даць 9 мільярдаў на пабудову АЭС і просьба Беларусі аб крэдытах за еўразвязу. Мы чакаем вашых адказаў, наш адрас свабода.орг. Працягваем праграму. Да галадоўкі каардынатара руху за свабоду Владзіміра Кацуры далучыліся дэмакратычныя актывісты з Гомелю, Жлобіна і Светлагорску. Яны пратэстуюць супраць вынесенага судом цэнтральнага раёну пакарання, штрафаў і арышту ўдзельнікаў ланцуга памяці гвалтоўна зніклага экс-міністра ўнутраных справаў генерала Юрыя Захарэнкі. Спадар Кацуры заявіў, што сухую галадоўку будзе трымаць да поўнай адмены незаконных судовых пастановаў, або да таго часу, наколькі магчымае фізічнае жыццё чалавека без ежы і вады. У пятніцу ўвечары ў Гомелі блізу 19 гадзіны шасцёра міліцыянтаў і двое людзей у цывільным уварваліся ў падворак прыватнага дому на вуліцы Палескі 52, дзе адбываецца галадоўка пратэсту. Людзі ў цывільным сарвалі расцяжку з надпісам «Галадоўка пратэсту», а напярэдадні група міліцыянтаў сарвала аналагічную расцяжку, а таксама сцяг еўразвязу і бел-чырвона-бел нацыянальны сцяг з франтону дома. Нагадаю, што ад 16 красавіка ў менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. На гэтую справу адгукаюцца слухачы свабоды.
Если волковыцкие предприниматели задержаны по подозрению в преступлении, то по истечении 72 часов им должны предъявить конкретные факты их вины. Если же нет этих фактов и не ведется следствие в полном объеме, то претензии Николая Автуховича и его бессрочная голодовка вполне обоснованы. Адвокату Автуховича пора подать в суд на следственные органы, как доведение до самоубийства. По всем параметрам волковыцкие предприниматели должны быть на свободе.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Телефонуйте, мы чекаем ваших меркаванняў.
Блиц-анализ свободы.
У пятніцу на прэсавай канферэнцыі ў Маскве старшыня праўлення «Газпрому» Аляксей Мілер заявіў, што запазычанасць Беларусі за пастаўкі газу ад пачатку года склала 244 мільёны даляраў. Ён адзначыў, што афіцыйны Менск павінен выплаціць гэтыя грошы ў ліпені. Іначай «Газпром» можа звярнуцца ў суд і пайсці на скарачэнне аб'ёмаў паставак. 26 чэрвеня першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка заявіў, што Беларусь мае запазычанасць 234 мільёны даляраў, збіраецца пагасіць яе са жніўня па лістапад 2009-го. Ён адзначыў, што Беларусь працягне аплачваць газ па сярэднегадавой цане. Хто ж пераможа ў газавай спрэчцы? Пра гэта Алесь Дашынскі гутарыць з эканамістам Яраславам Раманчуком.
Беларускі ўрад спасылаецца на вусную дамоўленасць паміж Лукашэнкам і Мядзведзевым ад 19 сакавіка адносна аплаты газу. Наколькі страшныя і сур'ёзныя для афіцыйнага Менску пагрозы з Масквы? Што будзе горшым, суд ці скарачэнне паставак газу?
Расія можа зрабіць першае і другое. Калі ў суд пойдзе, відавочна, што яна выйграе, то што Лукашэнка прыйдзе ў суд і скажа, а мне Мядзведзев абяцаў, так суддзі вогры такога не разумеюць. Скарачэнне паставак, безумоўна, можа быць, калі адна з краін не плаціць. Навошта тады поставлять. Ще ж у контракті така реч, як пеня за те, що ти не добираєш цей газ. Наші міністри, коли вони домовлялися про енергетичний баланс, вони ж повинні були вже предугледіти, що попит на газ буде менше із-за того, що є економічний кризис. А коли наші міністри прогнозували, що економіка буде рости на 10-12% ВВП, вони так і спланували попит газу. І те, що сьогодні можуть спогнати з нас мільйони доларів як штрафи, і безумовно, на сумлінні наших цих міністрів, кожна домова має два боки. Росія буде тиснути, тому що вона має за цю паперку. А ми нічого не маємо, окрім слова. Лукашенко з 95-го року так домовляється з Росією, і у нас же повинна бути одна держава, і там десятки інших таких міфічних речей. Нічого цього немає. Тому так само ось Медведєв включив таку саму пластинку, яку давно включив Лукашенко. Тому нема чого сподіватися, що слово навіть самого буйного політика можна прирівняти до домови, в якої можна йти у суд і потім скаржитися навіть у Страсбурзі.
Господар Ярослав, офіційний Мінськ уже зараз прогнозує складані перемови по газу, бо буде намагатися подовження льготних цін на 3-4 роки. Хто ж переможе у газовому конфлікті?
Конфлікт – це ситуація, коли, безумовно, Білорусь може більше отримати негативу, чим позитиву. Треба оцінювати реально свій потенціал у перемовах. І, безумовно, «Газпром» мог би і вовремя це питання не ставити про довги, щоб не було б інших конфліктних питань з Росією. А Росія вельми однозначно сказала, що так, коли ж ви хочете, щоб ми вам давали і льготний газ, і добрі схеми достави нафти, тоді платіть політичну ціну. Коли ви політичну ціну не будете платити, тоді ось вам ринкові варунки. Вельми все ясно і прозристо. Тому не треба повзати на бруху, а просто треба переходити виключно на ринкові варунки праці, на мірові ціни, які існують. Ця сварка ні до чого доброго не доведе, а Росія, коли ж вона вже пішла так свариться, може вогуле тоді ринки зачинити. Гандлова війна для нашої економіки – це не тільки рецесія, це депресія, принаймні, на ще одну п'ятигодку.
Однак же Олександру Лукашенку удавалося раніше вигандлювати цю політичну ціну. Невже не хопить спритності?
У кожного питання є ресурс ніякий. І коли ти на протягу останніх 15 років нічого не зробив, я думаю, що Росія не має підстави у сьогодні того, як вірити Олександру Лукашенку і ще йому пропонувати ніякі льготи там на 2-3 роки. Росія тисне сьогодні на Мінськ, буде тиснути до президентських виборів 2019 року. І це будуть самі складні вибори для Олександра Лукашенка і самі відказні вибори для Білорусі, тому що це стратегія розвитку. І це шанець для того, щоб нормалізувати взаємовідносини не тільки з Євросоюзом, але так само
З економістом Ярославом Романчуком гутарив Олесь Дашинський. На газову спричку відгукаються навідники нашого сайту свобода.орг. Ми отримали такий коментар. А коли Білорусь признає незалежність Абхазії і Осетії, кольки тоді буде коштувати газ? Мо 50 баксів? Ні, треба гандлюватися, каб дарма давали. У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам основні події п'ятниці 26 червня. Промисловість Білорусі несе великі страти. Найбільш серйозна кризис закрануў прадпрыемству машынабудавання. Гэта інфармацыя з урадавых крыніцаў прагучала сёння ў парламенце. Расія пацвердзіла гатоўнасць выдаць Беларусі крэдыт 9 мільярдаў даляраў для фінансавання будаўніцтва АЭС. Заказ на будаўніцтва атрымае расійскі атамстройэкспарт. Прэм'еры Беларусі і Літвы Сергей Сідорскі і Андрус Кубілюс сустракаюцца сёння ў горадні, абмяркоўваецца ўвесь комплекс двухбаковых дачыненняў. Астравецкі суд пакараў актывіста Івана Крука вялікім штрафам за тое, што даў суседу пачытаць некалькі незалежных газет. Пад Віцебскам загінула чэмпіёнка свету па велеспорце Зінаіда Стагурская. У часе трэніроўкі на шашы Віцебс-Гомер спартоўку збіла аўтамашына. У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Сёння ў Магілёве адбылася дыскусія на тэму, ці быць у Магілёве бюсту Мікалаю II. Бюст вырашыла падарыць абласному цэнтру кіраўніцтва раёну Сакаліная гара ўсходняй адміністрацыйнай акругі Масквы. Пра падрабязнасці дыскусіі Андрэй Белагубаў.
Дискусію ініціював активіст незарегістрованого руху рушення Володар Цурпанов, а організував її викладчик університету харчування, кандидат історичних наук Ігор Пушкін. Поспрачатися собралися історики, філософи, економісти, супрацовники могилівських музеїв та туристичних фірмов, агулом каля трьох десятків чоловік. Організатор Ігор Пушкін виклав своє бачення значення для історії Могильова ставки головнокомандуючого і самого самодержця сім'єю. І історик історик настоював, що, значить, бюстом варта не імператора, а сам факт знаходження у Могильові ставки.
Можна казати, що Могильов перетворюється у свою особливу столицю. Бо існував принцип певний час, де цар, там і столиця. Хоча формально столицею лишився Петроград. Але все ж таки тут кончатково приймалися отказне рішення не тільки у ставку головнокомандуючого, але і від ім'я імператора.
Меркование историка категорично не принял инициатор дискуссии Володар Цурпанов. Ён назвал подарунок российцев образы для белорусов, которые жили в российской колонии у те годы, а сам подарунок закликал разглядать только с позиции политики.
От таких подарунков треба обновляться. Коли мы вызнаем себе под данными Российской империи, то тогда питания нема. Коли же мы громадяне Республики Беларусь и хочем, чтобы наши дети почувались так и выховывались не так громадяне, отказанные за этот край, за эту землю, і за все, що відбувається, то ми мусимо про це пам'ятати.
Позиції Пушкіна і Цурпанова визначили ходу дискусії. Її удільники пропонували усталявати бюст насупраць помніка Леніна на однойменній площі у Могильові, так само створити сквер коронованих особов, куди звести бюсти усіх керівників держав, які побили у Могильові. Супрацовники туристичних фірмов переконували, що усталяванні бюста притягне шмат туристів у обласний центр. Противники ж усталявання заклікали колегам не спешаться и дочакаться, покуль усталюют помники национальным деячам. У дискуссии не взяли удел мясовые чиновники, бо яны просто не пришли на яе. С меркованиями удельников дискуссии их усё ж ознайомяць, пообяцал Игорь Пушкин и выказал спадзяванне, что яны будут улічаны подчас принятия канчаткового рашэння.
І у працяг сюжету Андрея Белагубова «Даследаванне свободы» про іншыя помники, якія стаяць у Беларусі амаль у кожным городе помники Леніну.
Досліди свободи.
Сёлета грамадскія дзеячы абвясцілі ініцыятыву дэмантаваць помнікі аўтарытарным дзеячам бальшавіцкай Расіі, кляйнаванне якіх не паддаецца ўліку. Але выглядае, што шматлікія прапановы ў розных рэгіёнах Беларусі наконт зносу усім вядомых скульптураў і ўвядзенне на вызваленых месцах помнікаў выбітным асобам беларускай гісторыі асаблівага разумення ва ўладных структурах не знаходзяць. Даследаванне Ігара Карнея.
Беларусь па сёння застаецца рэкардсменкай на ўшанаванне бальшавіцкай памяці. За савецкім часам на тэрыторыі БССР было ўсталявана паўтысячы помнікаў толькі аднаму Леніну, ад агульных 2000 па ўсім Савецкім Саюзе. Прычым правадыр ля дома ўрада ў Менску стаў самым высокім на паслясавецкай прасторы. Некаторыя з тых скульптураў унесеныя ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў, гаворыць намесніца начальніка ўправлення аховы гісторыка-культурнай спадчыны Міністэрства культуры Оксана Смотренко.
В государственном списке памятники Ленину отмечены. Общее количество, ну, больше десятка. И те объекты, которые включены, они, естественно, подлежат сохранности и необходимости ремонту. Остальные объекты находятся на попечении, на ответственности местных исполнительных властей. В их компетенции принимать решение, как к ним относиться, как сохранять, куда передавать в дальнейшем, может быть, с одного места на другое.
За час незалежности, без усилякого шкадавання, толькі аднойчы на пачатку 90-х 20-го стагоддзя ад былога будынку ЦК КПБ, дзе зараз месціцца працоўная рэзідэнцыя Александра Лукашэнкі, прыбралі манументальныя галовы Леніна і Маркса. Але той прэцэдэнт так і застаўся адзінкавым, які не пераўтварыўся ў тэндэнцыю. Бальшавіцкаму перабору абвясцілі вайну палітолях Ігар Лялькоў і грамадскі актывіст з Маладэчына Іван Лагвіновіч. Актыўна далучыўся да акцыі старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Ініцыятары кампаніі накіравалі ліст на імя кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміра Макея, а таксама праз рэгіянальных прадстаўнікоў наладзілі збор подпісаў пад аналагічнымі зваротамі да цэнтральных і мясцовых уладаў па ўсёй Беларусі. На думку актывістаў, калі кіравацца указам Александра Лукашэнкі аб абвяшчэнні 2009 года годам роднай зямлі, было б лагічна перагледзець палітыку ўхвалення асобаў, унёсак якіх у беларускую гісторыю не толькі сумнеўны, але і трагічны для народа Беларусі. Аднак, як кажа спадар Лялькоў, у атрыманым з адміністрацыі адказе падставу спадзявацца, што дзяржава зменіць лінію паводзінаў, на жаль, няма.
Адміністрацыя лічыць немэтазгодным падтрымліваць гэту ініцыятыву. ініціативою, бо голод рідної землі призначений для підтримання стабільності у громадстві з таким підтекстом, що реалізація такої ініціативи може стабільність у громадстві порушити. Написано, що і так достатково пам'ятників діячам білоруської історії і культури, тому для цього пам'ятники діячам тоталітарного часу нема сенсу зносити. Буде у ближайший час зворот до конфесійних лідерів з запитом про їх ставлення до того, що наші городи засмечені пам'ятниками діячам, які одною з своїх головних метів ставили винищення усілякої релігії.
Показально, що навіть у самої Росії стомилися від залишньої присутності Великого Кастричника, на що свідчить підрив першого красовика самого старого у Росії пам'ятника Леніна на фінському вокзалі у Санкт-Петербурзі. Вибуховку засунули бронзовому проводеру поміж ног, у виніку чого середина монумента оказалася літерально вирваною. Ще праз два дні, 3 красовика, у Луганській області України, у виніку вибуху, медний Ленін стратив квадратний метр нижньої спини. Ігор Ляльков звертає увагу, що більша частка пам'ятників у Білорусі присвячена революціонерам Росії, тоді як власні сторонки історії практично викреслені з пам'яті. Ось і підрихтований цілий спіс особов, які мають усі підстави бути ушанованими. Так, на думку суразмовці, було б символічно, каб у центрі Мінська почесне місце зайняла святая Ефросиня Полоцька, небесная заступниця білорусов. Однак навіть у осяродку відомих да й прогресивних людей ідея помніка заміщення викликає боязь стратить нешта звиклое от советских часов. Скульптор Владимир Жбанов такого меркування.
Да ви що? Ні один художник не підписує. Пару сумасшедших найдете. А що Ефросиня Полоцька? Це берите деньги, только не президенту это решать. Ломать красивые вещи и не ставить ничего. А кто будет поставить в России? Вопрос задавали год не то два назад, когда касалось памятника Кирову и Дзержинскому. Я вообще бы ничего не трогал. Сталина убрали, Гитлера убрали. Остальные все деятели, понимаете, так скоропалительно считать, что они не нужны, я считал бы не надо трогать. Почему в Европе этим вопросом никто не занимается, не снимают кровавых королей? Чего они в Киеве живут?
Для захования права у громадян, которые тримаются коммунистичных поглядов, громадские активисты у справе замены мемориальных символов пропонуют створить музей революційної скульптури. Поводля логіки, місцем дислокації тоталітарних діячів мог би стати історико-культурний комплекс «Лінія Сталіна», куди з івянця уже доставлений бюст Сталіна. Вокол айца народов могли б згуртуватися і інші партійні поплечники.
Гэта було дослідження Ігора Карнея.
Часовы поверенный Злученных Штатов Америки у Беларуси Джонатан Мур отказал на пытание наведников веб-сайту «Радио Свобода».
Дякую велики. Вельми приемно удельничать у интервью. Сегодня с вами. И только пробачьте, что я забился больше белорусской мовы, чем вечер. Ожидаю успеха и счастья всем слушателям и белорусам. Дякую велики.
Запіс онлайн-конференції з часовим повіреним Злучених Штатів Америки у Білорусі Джонатаном Муром слухайте на хвалях свободи у неділю. What about sunrise? What about rain?
У Лос-Анджелесе помер король поп-музыки Майкл Джексон. Смерть наступила у вынику спынення сэрца. Майкл Джексон пасля працяглага перапынку ў выступах на сцэне рыхтаваўся да канцэртнага турне, што паводле ягоных блізкіх магло прычыніцца да стрэсу, які аслабіў яго падарванае здароўе. Жыццё спевака было поўнае праблемаў і супярэчнасцяў. Апошнія гады ён жыў, фактычна хаваючыся ад усяго свету. Ён нарадзіўся 29 жніўня 1958 году ў горадзе Гэры, штат Індыяна, ў беднай чарнаскурай сям'і. У 4 гады стаў удзельнікам сямейнага гурту «Джексон 5». З 70-х гадоў пачалася сольная кар'ера. Першы Джексонаў альбом разышоўся накладам большым за 20 мільёнаў паасобнікаў. Джексон карыстаўся вялізнай папулярнасцю, яго імя абрасло легендамі і чуткамі. Яго называлі месіяй, гаварылі пра яго нацягу да наркотыкаў, пра тое, што ён шмат траціў на пластычныя аперацыі, каб памяняць колер скуры на белы. Пра Майкла Джексона гавораць жыхары Гомеля.
А мне кажется, музыка Майкла Джексона оказала влияние на музыку всемирную, и поэтому оказала также влияние на жизнь каждого человека.
Его манера поведения на сцене мне нравится, и музыка у него веселая, незабываемая. Его нельзя спутать с другими исполнителями.
Мы с мужем познакомились в это время, вот когда Джексон особенно был популярен. Когда я вспоминаю Джексона, вот я вспоминаю эту свободу, эту раскованность.
Был помоложе, естественно, его стиль исполнения. Ну, не знаю, а как объяснить, симпатии какие-то у меня были к ним. Вот именно, может быть, то, что он нестандартен был, поэтому и нравилось.
Когда я был студентом, Майкл Джексон был очень популярен. Многие мои однокурсники очень увлекались его музыкой. Ну и мне кажется, что то раскрепощение, которое происходило на закате Советского Союза, оно происходило в том числе и благодаря песням Джексона.
У свой час это был вельми популярный спевак, зорка. И тому, когда он зараз зашел от нас, это вельми сумно. У него были свои погляды на житё, и он завсёду пропагандовал свободу людей в музыце, свободу своих подшутек. И, конечно, как у всей зорки, он был неординарной особой.
Жаль. Смерть довольно внезапная, а он был в своем роде очень знаковой фигурой для поп-культуры современной.
Мне нравился за его оригинальность, получается. Ну, за свою неформальность. Мне все нравится неформальное, все креативное. За это его и любили.
Про Майкла Джексона говорят жыхары Гомеля, а на нашем сайте свобода.орг в отгуке белорусских музыков на смерть Джексона. И так само видео попуры с творов Майкла Джексона.
Black or white, if you're black or white.